Gepleyer Adatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleyijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 16-njy ýanwary, hepdeniň 1-nji güni. Habarlar günnelegimi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatda tok, suw ketildi. Dewapda galyp çünçürew peterli. Marda bir näçe öýde ýangyn öredi. Balkanda petiklenen VPN hyzmatlaryny açan ustalar saklandy. Bu adamlaryny kyzdyrmak aladalary hususy önüm önürjüleriň gazynyň kesilmegine getirýär we beýlek täzeripler. Olary soňky habarlar dinleýär. Olar bilen sizi men Ýogşun Anna Urban tanış edýärin. Ukraina yakın vaqtda günwatar yurtlarının verjek haskan agyr yaragyna garaşyp biler dep NATO'nun baş sekretari Jens Stoltenberg 19 ýanwarda Germaniýanyň Handelsblatt gazetiniň soraglaryna jogap berenini aýtdy. Kiýew özüni has agyr yaragylaryň şol sanyny tanyklaryň hem berilmegini sorap gelýär. Emma günwatar yurtlary Russiýany has özükdirmek ähtimallygyna salgylanyp, sorulýan yaragylary bermäge ilgelik bolmadylar. Agyr uruş enjamlary barady soňky wadalar wajyp we men ýakyn wagtda olaryň has köp berilmegine garaşýar diýip Stoltenberg Kiýewiň yarag üpçünçiligini utgaşdyrýan Ukrain goranmak ara gatnaşyk toparynyň 20-nji ýanwarda Germaniýada boljak ýygnagynyň öňü syýrasyny aýtdy. Uçur helakçylygyny adyndan 68 adam öldü deyip Nepal'ın Rayet Aviasiyasının resmileri aytti. Sevtarı yolcu çarı 19 yanvarda. Pokhara kurort şehirçesinde teyada çılan hova menzirine konmakçı olan vakti bortundaki 72 adam bilen helakçılık uçuradı. Bir yurtta sonku 30 yılla olan inganli uçur helakçılık oldu. Onlarca halas edici, halas ediş işlerine girişti. Helakçılık cülgesinin kolayını köp sanli halas ediş işgari ve görmeye gelen adam toplandı. Uçur helakçılığını nemenin sebep olanlığı en tek belli değil. Yıkılan uçurdaki dasarı yurtlu yolcuların arasında 4 sani Rusyalı hem var. İranlı hükümete karşı 4 ay beri geçirilen protestlerde ağzından 520 adam öldü deyip düğü Birleşen Ştatlarda yerleşen toparın adam hukukları aktivistleri Havar Agentlerinin 19. yanvarda çap eden hasavatını aydılıyor. Ölünlerin arasında kamillik yaşına yetmedik 70 adam. Kopsuzluk güýçlerinden bolsa 68 adam bar diýip agentliň maglumatyny aýdylýar. Şeýle de habarda 2000 töwereği adamyň tutsak edilendigi, 110 adamyň ölüm jazasyna hökm edilip bilinjekdigi aýdylýar. Bu protestler bilen baglylykda şu wagtda senli 4 adam jazalandyrylyp öldürildi. Protestler İslam geýim düzgünlerini berja etmedilikde aýyplanyp saklanan kurt gaýdy 22 ýaşly Mahsa Amini'nin tutsaklykda ölmegi sebäpli başlandy. Huawei kompaniýasynyň Türkmenistanyna ýurdun fiksirlenen telefon torny goglandyrmak goýunça ul şertname gazananlygy habar berilýär diýip Hatay metduwaty anyklaşdyrmazdan habar berýär. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 5-nji gün sanly ulgamarkaly geçiren hökümet meclisinde ýurdun ara gatnaşyk ulgamyndaky ähli işleri hil taýdan täze derejede utgaşdyrmagyň, bar bolan kuwwatdan netijeli peýdalanmagyň zerurdygyny aýtdy. Emma Hatay kompaniýasy bilen baglaşylan şertname barada hiç zat aýtmady. Geçen ýylyň noýabrynda Türkmenistanyň öňkü prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow hökümetiň sanly ulgamarkaly geçirilen meclisinde ýurdun ulag we ara gatnaşyk gurulunyň Huawei bilen baglaşmaly şertnamalary barada karary gol çekdi diýip Hytaý neşriniň habaryna berilenler. Emma gurulyň edilen şertnamalaryň umumy bahasy, işiň başlanmaly we tamamlanmaly wagty anyklaşdyrylmaýar. Türkmen döwlet habar gurulunyň maglumatyna görä Ulag we kommunikasiýalar agentliginiň baş direktori Mehmetxan Çakyýew hökümet meclisinde sanly ulgama geçmekde öňde barjy tehnologiýalary ornaşdyrmak, ara gatnaşyk ulgamlaryny giňeltmek we el ýeterliligi üpjün etmek goýunça görülýän çäreler barada hasabat berdi. Onuň sözlerine görä, ýurdun welaýatlaryna we Aşgabat şäherine fiksirlenen telefon torny döwrewap kupon ulgamyny çenli kämilleşdirmek, olaryň gowrumlaryny giňeltmek goýunça işler alınıp barlýar. Siz habarlar dinlediňiz.